зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Граѓаните со поделени мислења околу тоа дали на локалните избори ќе гласаат за личност или за партија. Во подготовка е нов закон за инспекцијски надзор во животната средина. Граѓански организации со забелешки дека инспекторите ќе се претворат во бирократи. Убиствата на плажите во Албанија и втората парада на гордоста во Скопје меѓу најкоментираните теми на страниците на социјалните мрежи на Радио Слободна Европа. Слушајте не. Ако продолжи трендот на сегашната епидемиолошка состојба во државата со мал број на пациенти кои се лекуваат во болниците, може да се случи во август или на почетокот на септември да се прогласи крај на епидемијата, изјави денеска министерот за здравство Венко Филипче на трибина на Словена «Вакцинација и предизвици со COVID-19». Нашите капацитети сега се спремни, сега ако се случи некакво влошување, точно знаеме кој систем ќе го активираме во делот на ротација на лекарите, изјави Филипче. Три нови случаи на заразени со COVID-19 се регистрирани во последните 24 часа од направени 1342 тестирања, соопшти Министерството за здравство. Сите три случаи се во Скопје, регистрирани се 6 оздравени пациенти, а нема починати како последица од COVID-19. Ние сме навистина разочарани од фактот што Република Северна Македонија не ги започна пристапните преговори за членство во Европската Унија и постојано ја испреќаме пораката дека земјата е подготвена и ги има исполнето сите условни потребни за влез во ЕУ. Ова го нагласи американската амбасадорка во земјава Кейт Бърнс, одговарајќи на новинарско прашање дали сат очекуваат засилени средби меѓу политичарите и засилена комуникација Скопје-Софија откако Македонија не доби зелено светло за почеток на преговорите.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Граѓаните се поделени во своите размислувања дали на локалните избори ќе гласаат за личност или за партија. За некој пресуден е кандидатот и неговите квалитети, други пак признаваат дека им е важна партијата, но повеќето велат дека се уморни од црните кампањи и од партиските нереализирани ветувања. Марија Тумановска.
Иако генерално се уморни од политичките препукувања, црните кампањи и политичката некултура, од граѓаните кои ги прашавме дали на следните локални избори би гласале за кандидат или за партија, добивме различни мислења. За 70-годишната Елена Јосифовска, искуството покажало дека не треба да им се верува на политичарите. Убедена е дека зад кандидатите стојат партиите на кои, како што вели, не им се важни обичните луѓе и нивните проблеми, туку само нивните гласови. Но кога ќе оди на гласање, вели дека пресудно ќе биде која е личноста и кои се нејзините квалитети.
Да е добар човек, да е вреден, не треба да се гледа партиски, него да се гледа стварно човекот што знае и умее да работи за народот.
Слични ставови имаат повеќето од граѓаните кои ги анкетиравме.
За кандидат се гласа за кого инаку друг. Бадила ќе стави партијата кандидат ако некој не го бива.
За човек, нема врска партија. Ако гледам дека е домаќин искрен, се приметува кој е поштен, би гласал иначе. Партиски не сум, ни па сакам да бидам.
Аз не е битен човекот, дали е квалитетен, дали може да ја врши работа.
Мислам дека за личност би гласал секој пат кој што има нешто во него, доверливо некој е.
Велат дел од граѓаните. Има и такви кои пак без размислување велат дека би гласале за партија, а не за кандидат.
Што за партијата?
За партијата? Зошто за партијата?
Едноставно ми се таа партија ми се допаѓа за
партија, кандидат исто тоа, исто.
Но кај дел од граѓаните разочарувањето од политичарите и партиските представници е толку големо што ги натерало да абстинираат од гласање на последните избори, а исто размислуваат и за есенските локални избори.
Па ја не гледам некој така сериозен човек домаќин да речем под наводници. Сите доаѓаат со умисла да украднат нешто и да побегнат. Ништо повеќе.
Искрено, не сум задоволна ни од едната, ни од другата партија.
На времето гласање ни за едните, ни за другите, не издегува.
Во меѓувреме партиите веќе водат кампања. Ова предизборно лето ја има веќе видената сценографија на политичките партии. Партиски активисти растрчани од една општина до друга, екипирање на тимовите, последни напори да се завршат ветените, а нереализирани проекти, се слуша веќе познатата реторика и меѓусебни препукувања на политичките ривали. Фараони, мафија, криминалци, криминална банда и други слични именки се дел од секојдневните партиски соопштенија до јавноста, од кои граѓаните велат дека се уморни и не сакаат повеќе да ги слушаат.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Во подготовка е нов предлог закон за инспекцијски надзор во животната средина, изработен од надлежното Министерство за животна средина. Верзијата на законот е објавена за коментари, но граѓански организации за сега имаат низа забелешки. Тие велат дека со законот инспекторите ќе се претворат во бирократи. Предлог законот не ги дефинира јасно надлежностите на државните и овластени инспектори и начинот на меѓусебна координација според Граѓанскиот инспекцијски совет. Организацијата која бара да биде вклучена во доработката на законското решение наведува дека текстот не нуди механизам за контрола против неажурно, неодговорно и коруптивно спроведување на инспекцијскиот надзор. Според предложеното законско решение, инспекторите се претвораат во бирократи кои треба да водат политики и да пишуваат стратегии и програми, наместо да бидат борци против загадувањето на животната средина. Му фалат реални алатки за Државниот инспекторат за животна средина да не биде бирократска, туку добро обучена и опремена институција, велат од Граѓанскиот инспекцијски совет. Од Државниот инспекторат за животна средина пак велат дека е добро што воопшто една верзија на овој закон е излезена за коментирање во јавност, но посочуваат дека има простор за доработка на законот.
Интерсекторскиот пристап е многу важен за да се добри законот. И затоа јас сметам дека се сите овие коментари добре дојдени и еден по еден ќе ги гледаме.
Вели директорката на Државниот инспекторат за животна средина Ана Петровска. Инаку граѓанските организации за белешките за законот ги изнесоа на пресконференција која беше организирана во рамки на кампањата за застапување и лобирање Разбистри се, што ја спроведува Институтот за комуникациски студии. Некои од забелешките беа дека во предлог законот е нејасно како Министерството за животна средина и просторно планирање проценило дека донесувањето на законот нема да има финансиски и буџетски импликации. Жарко Хаджизафиров, експерт за управно право, вели дека предлог законот создава конфузија, како што вели за што всушност сака да се уреди со него. Со разграничувањето на надлежностите, структурата и работата на Државниот инспекторат за животна средина ќе добиеме квалитетно законско решение, затоа што многу е тешко да се обединат надлежностите во однос на спроведувањето на инспекцијата во животната средина на државно и локално ниво. Вели Хаджизафиров од Граѓанскиот инспекцијски совет додава дека предлог законот не ги предвидува стандардните оперативни процедури и листите за проверка како задолжителни при инспекцијскиот надзор, што може да предизвика необјективност од инспекторите, како и правна несигурност кај субјектите врз кои се врши инспекцијскиот надзор. Од Државниот инспекторат за животна средина велат дека се согласуваат дека законот може да се доработи во некои делови и дека тоа може да се направи кога ќе ги добијат сите коментари. Оттаму посочуваат дека во целиот процес важна е соработката со Министерството за животна средина и просторно планирање.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Интервјуто со министерот за надворешни работи Бујар Османи за барањата на Бугарија предизвикаа многу коментари од читателите на радио Слободна Европа. Тие на нашите страници на социјалните мрежи коментираат и за убиствата на плажа во Албанија и за втората парада на гордоста во Скопје. Горица Попова.
Темата Бугарија-Македонија секогаш предизвикува големо интересирање кај посетителите на нашата веб и на Facebook страницата. Редовното неделно интервју на Радио Слободна Европа овој пат е со министерот за надворешни работи Бујар Османи, токму на темата второ вето од нашиот сосед и објавувањето на петте барања од Бугарија што нашава земја требало да ги исполни за да се одржи првата меѓувладина конференција што би го отворила патот за пристапните преговори за членство во ЕУ. Министерот Османи покрај другото вели дека ние сме калкулирале, Бугарија има можност за блокада 200 пати во текот на процесот и според правилата на ЕУ може да не блокира и за тоа дали Вардар е чист. Слободанка Камчева на Facebook страницата коментира, алудирајки токму на тоа дека Бугарија е членка на европското семејство. Многу европски во ракавици, двојни аршини. Гордана Трајковска пишува, во право е Османи кога вели дека македонските политичари не се тие кои лажат кога велат дека Бугарија го оспорува македонскиот идентитет и јазик. Токму бугарските политичари лажат. Нивните барања завиткани во небулозни обланди јасно целат кон уништување на македонскиот идентитет и јазик. Станува збор за итро, лицемерно, но неоспорно непријателство кон македонците. Никола Костадиновски оптимистички коментира дека ние македонците ќе си постоиме долго после ова невреме. А во врска со петте бугарски барања до Македонија, Драгија Рабаджиев прашува, што сме златна рибка, па се некој желби да исполнуваме. Убиството на 4 лица за време на расправија за поделба на плажа во туристичкото место Вели Поја во Албанија исто така предизвикало огромен број ваши коментари, во кои навлегува и политиката, па и меѓуетничка нетрпеливост со навреди и непримерен јазик. Има меѓутоа и здраворазумни и самокритични коментари. Георгије Бурда Коцев вели, исто ни се фаќа, дали е во Албанија или во Македонија. Европа исто не третира див запад, нецивилизиран народ сме. По информацијата за парадата на гордоста на ЛГБТ заедницата во Скопје за слобода вон зидовите, има неброено многу ваши постови почитувани, што за волја на вистината ја покажуваат конзервативноста на нашава средина. Сите се со навредлив речник, со колнежи и лични навреди кон председателот на државата, кој со својата сопруга во знак на поддршка исто така маршираше во колоната.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во 2020 година терористичките организации се обидоа да ја искористат глобалната пандемија за ширење пропаганда на омраза, се наведува во извештајот на Агенцијата за спроведување на законот на Европската унија Европол за состојбите и трендовите на тероризмот во Европа. Гоце Атанасов.
Во извештајот се вели дека милитантите ја користат секоја можност да ги уништат демократските структури, да шират страф и да го поларизираат општеството. Во текот на минатата година, Европол забележа 57 изведени, неуспешни и оневозможени терористички напади во Европската унија. Во извештајот се наведува дека 21 лице починало како резултат на тероризам во Унијата и дека 449 лица били уапсени под сомнение дека извршиле злосторства поврзани со тероризам во 17 земји членки на Европската унија, што е намалување за една третина во споредба со претходните години. Иако не се случија терористички напади во Западен Балкан во минатата година, земјите членки на Европската унија сметаат дека настаните во регионот се потенцијални закани што можат да влијаат врз терористичката состојба во унијата. Особено се уште постои загриженост за можноста на милитантите, вклучително и повратниците и луѓето од зоните на конфликтот, кои можат да користат патишта што минуваат низ регионот, се наведува во извештајот. Во него се додава дека една група во која биле поранешни припадници на така наречената Исламска држава, кои се вратиле од Сирија, била разбиена во Северна Македонија. Исто така се наведува дека се евидентирани индивидуални случаи на повратници од зоната на конфликтот во Сирија и Ирак. Србија не пријавила никакви терористички акти или инциденти во минатата година. Косово покрена 3 случаи на тероризам во 2020 година, а уапсени се вкупно 3 лица. Од затвор во 2020 година излегоа 20 лица, од како ја издржаа казната. Нема пријавено повратници од зоната на конфликтот во истата година. Во минатата година Црна Гора спроведе 7 истраги за злосторства поврзани со тероризам, вклучувајќи обвинување за тероризам, финансирање и врски со странски борци на теренот и странски терористи организации. Немаше значајни апсиња. Босна и Херцеговина не пријави терористички инциденти лани и немаше заминување на граѓани во зоните на конфликтот. Според Европол, терористите користат поларизацијата во општеството за да загадат социјалната клима со насилни идеологии. Во последниве години, поларизацијата на политичкиот дискурс се зголеми во Европската унија, а пандемијата дополнително го забрза овој развој. Исто така, забележливо е зголемување на нетолеранцијата кон политичките противници, додека исто така се зголемува и бројот на лица кои вршат вербално или физичко насилство.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.